Gipleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülüğü mikrofon önünde sözülen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iti adı krizisinin arasında Livav'ın hakimiyetleri hocalık hizmetlerinin şuyl için tölöglerini doğal hesaplaşmadık maşarlara payok görünüşüne satılayan imit önümlerinin berilmeyeceklerini duydurdu. Yurtta iti iktisadi kıyınçılıkların devam eden mahalı köp sanlı maşarlı bu hizmetlerin tölögünü öz vaktinde hesaplaşmakta kıyınçılık çekiyor. Bunun bilen bir vaxta Sevit'in kâvir devlet dükkanlarına payok unu ve yağı indi kaya golay vaqt bäri gelmeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy dekabrda Lewapdan habar berdi. Şöpdäniň başynda Farap we Darganata etrap häkimliklerinin resmileri habarçymyzyň aýtmagyna görä ilaty 2020-njy ýylda sarp edilen gaz we elektrik tok tölöglerini şu ýylyň ahirine çenli dolu geçirmegi tapşyrdylar. Bu tölöglere hasaplaşmady kojalukları döwlet dukanlary tarapyndan ilata ýeňillikli bahadan satılan payok ununun ve yağın verilmeyecekliği duyduruldu. Tölöwleri geçirmek üçin iň soňky wagt möhleti dekabryň ahiri diýilip kesgitlenýär diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran Darganatalı ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap gaz, suw we elektrik togy tölöwle edildi. Şondan soň türkmen häkimetleri hojalyklaryň ählisinde hasaplaýjy gurallaryň oturdulmagyna we bu hyzmatlar üçin tölöwleriň öz wagtynda alynmagyna gözegçiligi güýçlendirildi. Dürdüler. Yönü adatlığın habarçıları Türkmenistan'da devam eden yiti iktisadi krizisin ve maliye yetmezçiliğinin arasında köp sandı maşalarının bu hizmetlerin tölöglerini öz vaktinde hasaplaşıp bilmeyen kösönyendiğini iyidik derli habar verip geliyerler. Livaplı habarçı dine dargana tabi farap etraplarında gaz ve tok tölöglerini öz vaktinde hasaplaşıp bilmeyen maşalların onun gourağını tanayandığına diyar. Hakimiyetler ilatı payok bir verilmeyecekleri bilen gorkudup gaz ve tok tölöglerini almağa sinin şiar. Yönü aylıkları köp zade yetmeyer, üstesine de aylıkları ve pensiyaları öz vaktinde nahtlaştırıp bolmayar. Adamlar gaz, tok tölögleri beylede dursun, yiyecek çörögünü ala dediyerler deyip Darganatalı yaşayıcı belledi. Şol bir vaqtta adatlığın habarçısı Farav'ın 55. 17. ve 2. devlet dükkanlarına indi ikaya goloy vaqt veri payok unnun ve yağının gelmeyendiğini habar berýär. Şeýle de ol bu dükkanlaryň indi 8 aý çemesi wagt bäri plastik bank kartlary arkaly söwda etmeýändigini aýdyp, bularda adyk önümleriniň tölöglerini diňe nakt talap edilýändigini hem bellädi. Dükkan satyjylary söwdanyň diňe nakt görnüşinde amala aşyrylmalydygy barada özlerini ýokurdan tapşyryp berlendigini aýdýarlar. Hususy dükkanlar bolsa bahalar durnuksyz bolany sebäpli adamlara kardyna harit satmaýarlar. Adamlar yeni bir täze ýyly çykkynsyz ýagdaýda garşy almaga taýýarlanýar. Bu ýagdaý indi 4-nji ýyl gaýtalanýar diýip Faraply ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Farap we Darganata etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 4 ýyla golaý wagt bäri ýiti ykdysady we adyk krizisi, maliýe ýetmezçiligi hemde haritlaryň iýdigi derli gymmatlamagy dowam edýär. Bankomatlarda nakt we döwlet dukanlarynda adyk önümleri kadaly tapdyrmaýar. Munyň bilen bir wagtda adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasy dowamly gymmatlaýar. Galiberse-de Türkmenistanyň türlü regionlarında tädeýil bayramynyň öňýany resmi kursu 3,5 manada barabar dollaryň gara wadardaky bahasy iýdigi derli peselip beýelýär. Şöpdäniň başynda 28 manada çenli ýeten dollar adyk we hojalyk haritlarynyň hususy söwdadaky bahalarynyň hem 10-15 göterim ýokarlanmagyna getirdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklar adyk we nakt ýetmezçiligi dollaryň iki kursu hemde bularyň adamlaryň gündelik durmuşuna yetiriyen tesirler var da hiç not aytmayarlar.